portréty.
Česká literatura druhé poloviny 20. století to nejsou jen režimem vyzdvihovaní autoři angažovaných děl na straně jedné a zakázaní nebo exiloví spisovatelé na straně druhé. Někde uprostřed mezi těmito dvěma krajnostmi je pomyslná šedá zóna. Není příliš velká, podle aktuální politické situace se dokonce někdy zužuje tak, že není skoro vidět. Ale přesto existuje. V ní jsou všichni ti, kteří psát mohou, občas jim něco vydají, většinou ale ne. Přežívání autorů ze šedé zóny bylo složité a uživit rodinu často velmi nesnadné. Platil to i v případě spisovatele, překladatele a esejisty Emanuela Frinty, člověka, který se nepodbízel ani režimu, ale ani jeho odpůrcům. Jeho příběh vám v dnešních portrétech chce vyprávět historik Eduard Burget. Edo, vítám tě ve studiu.
Dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví také David Hertl.
Portréty.
Franz Kafka se narodil 3. července 1883 v domě u věže, který stál sice na katastru starého města, ale přímo na obvodu židovské čtvrti, na nároží Majzlovy a Kaprovy ulice. Dům byl za asanace geta zbořen a zůstal z něho jen portál, vestavěný do budovy, která je proti starému půdorysu poněkud posunuta. Historii tohoto místa lze sledovat dosti daleko do minulosti. O domě nazývaném u věže se mluví v zápisech od druhé poloviny 14. století. Název se přenesl na budovy prelatury slovanských benediktínů, vystavěné kolem roku 1730. Po zrušení kláštera koupilo dům město. V 80. letech byla někdejší prelatura už dost zpustlá a prakticky patřila ke getu. Byla v ní dokonce jedna z nočních kaváren, kterých měla Majzlova ulice celý řetěz.
Doslíbili jsme posluchačům Emanuela Frintu, ale začínáme textem o Franzi Kafkovi. Řekl bych textem evidentně poučeným, ten, kdo o něm psal, tak věděl, o čem píše. Ale teď my musíme vědět, co jsme to četli. Proč jsme začali Franzem Kafkou?
My jsme vyslechli ukázku z knihy, kterou napsal Emanuel Frinta v roce 1960. Knihu vydalo cizojazyčné nakladatelství Artia. Tehdy v tom roce 1960 ji vydalo jenom v angličtině a němčině.
Tedy to bylo české nakladatelství.
Ano, to bylo české nebo respektive československé nakladatelství, které vydávalo cizojazyčné knihy pro cizinu, řekněme. Ta kniha vyšla ale jenom v angličtině a němčině, nevyšla vůbec česky. Ta kniha se jmenovala Franz Kafka Lebte in Prague, tedy v té německé verzi. Do té české verze později, až po roce 1989, kdy ta kniha vyšla i česky v roce 2000, tak se ten titul převáděl Domovské město France Kafky. Já si myslím, že jsme tu ukázku vybrali z toho důvodu především, že ona ukazuje, že vlastně zájem o France Kafku tady byl mnohem dříve, než přišla ta slavná Leiblická konference o Franzi Kafkovi v roce 1963, za kterou stáli lidé jako Eduard Goldsticker nebo František Kautmann nebo Alexej Kusák. A konference, která vlastně říká se, uvádí se v literatuře, vlastně objevila Kafku pro svět. Ale v roce 1960, jak už jsme říkali, vydal knihu o Kafkovi Emanuel Frinta a ta do jisté míry předznamenala to objevování France Kafky ve světě, protože i na základě této knihy, právě protože vyšla vlastně ve dvou cizích jazycích, tak vlastně i na základě této knihy se o Kafku začali zajímat zahraniční badatelé, kteří se právě na Emanuela Frintu začali po vydání té knihy obracet jako na jednoho z předních odborníků. A pak je možná paradoxem právě doby, že na té Leiblické konferenci ale třeba Emanuel Frinta vůbec nebyl.
Nepozvali ho?
Ne.
A čím to je, že se Frinta o Kafku zajímal? Protože když v roce 1960 musela takováhle knížka vyjít, předpokládám, že ten materiál takhle poučený, že si sbíral asi hodně dlouho.
Ano, Frinta se zajímal o Kafku už od 50. let a nebyl to jenom Frinta, on ten zájem o Kafku na konci 50. let už byl poměrně rozšířený. Například v roce 1958 vyšel poprvé v českém překladu Kafkův proces. Zámek ten vyšel už dříve, ještě před válkou, ale Kafka přece jenom jako obecně tak známý nebyl. Byl známý v kruhu intelektuálů, zájemců o literaturu, zajímali se třeba o něj různí i výtvarníci a Kafka inspiroval i autory té mladší generace, která tehdy začínala publikovat, kteří ho samozřejmě četli a nějakým způsobem se to jeho dílo promítalo do jejich vlastní tvorby. Frinta, ten se zajímal o Kafku především jako o autora, který je spojen tedy s tou židovskou kulturou, s tou pražskou, německojazyčnou židovskou kulturou a Kafka ho zajímal stejně třeba jako Jaroslav Hašek. On jaksi hledal stopy třeba pražské stopy v dílech jak Jaroslava Haška, tak třeba France Kafky a snažil se třeba i skrze ta místa, kterými ti autoři procházeli, interpretovat a chápat vlastně jejich práci, jejich literární tvorbu.
Ty mluvíš o Haškovi, ale to přece byla parketa Radko Pytlíka, nepletu se?
Byla, ale už v polovině 60. let vydal také pro cizojazyčné nakladatelství Artia Emanuel Frinta velice zajímavou a donedávna prakticky neznámou knihu o Haškovi a Švejkovi, kde vlastně Frinta analyzuje velice podrobně osudy dobrého vojáka Švejka a ta kniha také vyšla zpočátku jenom tedy v anglickém, německém, později tuším i ve francouzském jazyce a česky vlastně samostatně nevyšla dosud. Objevila se akorát v souboru sebraných spisů Emanuela Frinty, kde tedy ten český překlad je zařazen, ale jakoby samostatná publikace o Frintově a Haškově Švejkovi ještě česky nevyšla.
A dověděl se to vůbec, že někde za Prahou bydlí nebo v Praze bydlí Emanuel Frinta, který dřív než oficiálně byl takzvaně objeven, Kafka už o něm psal, dřív než se začala věda zabývat Haškem, tak on už o něm psal. Věděl se to, že něco takového vychází sice u nás, ale pouze pro cizinu?
Ano, vědělo se to. Emanuel Frinta se pohyboval v prostředí, řekněme, literárně intelektuálském. On byl ve spojení s celou řadou redaktorů, spisovatelů, básníků, výtvarníků, fotografů a tak dále. Například ta kniha o Kafkovi, která vyšla v roce 1960, tak je doprovázena krásnými fotografiemi celoživotního přítele Emanuela Frinty, fotografa Jana Lukase. A Frinta byl velice dobře znám v tom, řekněme, intelektuálním nebo literárním prostředí. Byl uznáván i jako velká autorita, ale zase na druhou stranu nebyl znám asi tak, jak bychom mohli říci, jak nějaké široké čtenářské obci. On vysokou školu nedostudoval, nebyla to v uvozovkách žádná vědecká kapacita. Byl to člověk praktik, který měl obrovský cit pro jazyk, který výborně překládal a skvěle redigoval a mnoho věhlasných autorů si k němu chodilo pro radu. Mimochodem František Hrubín, a je to doloženo v korespondenci, která vyšla v roce 2010 v nakladatelství Host mezi Emanuelem Frintou a Františkem Hrubínem. František Hrubín si často chodil k Emanuelu Frintovi pro radu, jak použít nebo jaké slovo použít v tom či onom verši.
Mluvili jsme o Haškovi. Hašek umírá 3. ledna 1923 a je to k neuvěření, ale to je také den narození Emanuela Frinty.
Jen chvíli od Prahy stojí na kopci patrová škola a hned vedle ní uprostřed hřbitova barokní kostel s kupolí. Dole pod školou a kostelem vyrostly podél silnice domy a v parku zámeček. Domy, škola, kostel a zámeček mají jméno. Slapy. Možná jste vzpomněli na Slapskou přehradu, ale tenkrát žádná přehrada u Slap na Vltavě nebyla. Za to stál ve Slapech dům, ve kterém se 3. ledna 1923 narodil básník. Narodil se, ale nevypadalo to, že bude dlouho žít. Třetí den po narození nad ním mávl lékař rukou a odešel. Jenže malý chlapec měl život rád a chtěl žít. Líbilo se mu na světě. Jak pak by ne? Narodil se v jedné z nejhezčích krajin Čech.
Portréty. Edo, z čeho jsme to vůbec čerpali? Kdo to takhle krásně vylíčil narození Emanuela Frinty?
No tak slyšeli jsme úryvek vlastně z doslovu Eduarda Petišky, který napsal takový docela kouzelný doslov, k Frintově knize Písničky bez muziky, která vyšla až tedy dlouho po Frintově smrti v nakladatelství Albatros. A tam je zajímavé pro nás, že vlastně Eduard Petiška nám v podstatě ukazuje, že Emanuel Frinta se narodil skutečně do literárního prostředí, nejen tedy do krásné krajiny, ale i do literárního prostředí, protože jeho otec Emanuel Frinta starší byl sice učitel, ale zároveň to byl překladatel, byl to takový katolický intelektuál, který ve svém domě na Slapech přijímal zajímavé literární návštěvy, například Jana Zahradníčka, Františka Hrubína, Jana Čepa. A vlastně malý Emanuel Frinta už od toho raného dětství se ocitl v tom prostředí těch literátů, spisovatelů, redaktorů, a toho samozřejmě nějakým způsobem nasměrovalo a inspirovalo proto, že po skončení druhé světové války v roce 1945 se zapsal na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy a vybral si hned studium několika oborů. Začal studovat rusistiku, ale i literární komparatistiku, filologii a filozofii, a velice brzy se stal vlastně nejlepším žákem Bohumila Matézia, protože ten v něm skutečně objevil obrovský potenciál, nejen tedy překladatelský, ale redaktorský a vlastně i autorský, protože Emanuel Frinta se jako každý mladík samozřejmě pokoušel o psaní vlastní poezie, vlastních veršů, takových veršů, které byly, řekněme, ještě trošku vážnější než ty jeho pozdější říkanky a ta nonsenzová poezie, z kterého především známe tedy, ale tehdy se pokoušel ještě o takovou liriku, řekněme, vážnějšího rázu.
Ale vycházelo to, jsem pochopil.
Ano, ano. On debutoval už v roce 1945 v katolickém časopise Akord. Tam samozřejmě ten vliv toho otce asi hrál nějakou roli. Publikoval dále v Kytici, Vyšehradu, Světové literatuře, v Sešitech pro mladou literaturu, Literárních novinách, vlastně v Mladé frontě, v Hostu do domu i později, jaksi napříč všemi různými periodiky a literárními časopisy, které v té době vycházely a byly k dispozici, tak se pokoušel ať už vlastní tvorbu, anebo třeba ukázky z různých překladů vycházely v těch časopisech velice často. Bohužel, ale jak už jsme to vlastně naznačili před chvilkou, tak Emanuel Frinta svá studia na Filozofické fakultě nedokončil.
Mohl za to nějak únor 48?
No, on v podstatě školu opustil ze solidarity s kolegy, kteří byli po únoru roku 1948 z fakulty vyhozeni.
Čili dobrovolně odešel.
Dobrovolně, a byl to určitý protest. Bylo to gesto, kterým chtěl upozornit na to, co se na Filozofické fakultě děje. A stejným způsobem vlastně ukončil i svoji spolupráci s novinami Lidová demokracie, kam se prostě rozhodl, že nebude psát.
Edo, nebylo to spíš gesto dovnitř pro něj samotného, že bylo důležité takhle to ukončit?
Ona ta gesta mnohdy jaksi mají právě tyto dva významy. To gesto něco manifestuje navenek. Samozřejmě jeho kolegové a přátelé si toho všimli, že jo. A máš pravdu, že velkou roli určitě hrálo, řekněme, takové to gesto dovnitř, kdy on sám si potřeboval před sebou ospravedlnit svůj další postup a svůj další život a prostě smířil se s tím, že z něj nebude diplomovaný literární vědec, že vždycky zůstane asi v roli takového, řekněme, polodiletanta, který se bude snažit všelijak uživit. Ten život měl Emanuel Frinta opravdu těžký. A nejen tedy on, ale i jeho rodina. Je řada vzpomínek, ať už přátel, anebo které vycházejí přímo z prostředí té rodiny, že Emanuel Frinta byl člověk nesmírně srdečný a přátelský, který ve svém bytě, ve svém malém bytě, hostil a vítal celou řadu návštěvníků a přátel, ale zároveň člověk, který žil neuvěřitelně skromně a téměř na hranici bídy a chudoby.
On tedy se celý život mohl nakonec živit jako ten spisovatel na volné noze, je to tak?
Ano.
Ale my jsme tady na začátku mluvili o té takzvané šedé zóně, čili bylo to vůbec na uživení? Z toho, co říkáš, tak to bylo opravdu na hraně téměř.
No tak na uživení to nakonec bylo, protože rodina to přežila, Emanuel Frinta to taky přežil nějakou dobu, tedy než ho skolila zákeřná choroba. Ale samozřejmě lidé, kteří se dostávali do toho prostoru takzvané šedé zóny, byli lidé, autoři, spisovatelé, výtvarníci, hudebníci a tak dále, lidé, kteří někdy mohli, někdy nemohli a kteří nějakým způsobem pořád lavírovali mezi tou oficiální a neoficiální produkcí. Sem tam jim třeba vyšlo něco v samizdatu v 70. letech v době normalizace, sem tam si mohli trošku zapřekládat, trošku zaredigovat. Emanuel Frinta nebyl zdaleka jediný, kdo se pohyboval v tomto zvláštním podivném meziprostoru, ale do takového meziprostoru bychom třeba mohli na určitou dobu zařadit třeba i Jaroslava Seiferta, nebo Bohumila Hrabala, nebo ne možná tak známého básníka Ivana Slavíka, který po roce 1948 vlastně ztratil publikační možnosti, protože jaksi režimu nebyl vhod jeho proklamovaný a veřejný katolicismus, který vydal několik výborných sbírek po válce, ale pak vlastně se odmlčel a publikovat nemohl. V podstatě celý život pak učil jako středoškolský učitel, ale mohl si občas zapřekládat a občas se účastnil třeba vydání nějaké antologie z barokní nebo renesanční lyriky. A takhle to měl Emanuel Frinta stejné.
Ty překlady ho tedy živily, dá se to tak říct?
Ty překlady ho do určité míry živily, no a pak ho taky asi, a nejen jeho tedy, ale rodinu živila manželka.
Z čeho překládal? Já jsem pochopil, že měl poměrně velké jazykové znalosti.
Frinta, a je to asi dědictví po otci, protože otec taky překládal, tak byl abnormálně jazykově nadán. On nejenže skvěle ovládal češtinu jako svoji mateřštinu, ale on uměl výborně německy, uměl výborně francouzsky, anglicky, španělsky a také rusky. A on miloval ruskou literaturu a překládal hodně z ruštiny, takže známé jsou překlady třeba Čechova, Dostojevského a dalších. A z té francouzské a španělské literatury se zase hodně zaměřoval na starší literaturu toho jazyka. A potom byl jedním z prvních překladatelů, který se snažil vyrovnat s poměrně těžkým dílem pro překladatele, a to dílem Christiana Morgensterna. Protože Emanuel Frinta vlastně byl v 50. letech osloven svým přítelem z mládí, hercem Ivanem Vyskočilem, zda by pro jeho text epíly, které Ivan Vyskočil uváděl v Redutě, tak zda by pro něj nepřeložil několik básní právě Christiana Morgensterna. No a Frinta se toho ujal a ujal se toho tak zdařile, že později se na Frintu obraceli i další zájemci o Morgensternovo dílo, a tak se stalo, že třeba Frinta Morgensterna překládal třeba i pro jedno představení divadla Semafor, které se jmenovalo Papírové blues a které v roce 1961 v Semaforu režíroval tehdy začínající Juraj Hertz jako režisér.
Ty jsi zmínil Ivana Vyskočila, to mi připomíná, že on v jednom ze svých pořadů vzpomínal, že když s Emanuelem Frintou přijeli do západního Německa, do rozhlasového studia, a Emanuel Frinta tam poprvé promluvil německy, tak se zbíhali redaktoři a byli úžaslí nad tím, že slyší po letech tu úžasnou pražskou němčinu, ale v té nejčistší formě.
Ano, to je krásná vzpomínka a tady se vlastně obloukem zase dostáváme třeba k tomu Frintovu zájmu o Franze Kafku, protože on byl vlastně germanista, jo, i když to nikdy nevystudoval. A jeho ten Kafka zajímal i právě z hlediska toho jazyka.
My jsme tady hovořili o té šedé zóně. Asi nejlepším způsobem tu bídu šedé zóny popsal ve svých denících Jan Zábrana. A on v říjnu 1975, což je tedy mimo jiné datum úmrtí Emanuela Frinty, tak si do svého deníku zapsal následující.
Emanuel Frinta byl jeden z těch, kteří mi v polovině 50. let nejvíce pomohli, když jsem začínal a když si leckdo zatraceně rozmýšlel podat ruku klukovi, který měl v base oba rodiče, navíc odsouzené pro velezradu a protistátní činnost. Vzpomínám na ty hodiny dopoledne či odpoledne v roce 1953, 54 a dalších letech, kdy jsem chodíval za Emanem Frintou na Žižkov do Milíčovy ulice, kdy tam chodíval Jiří Kolář, sedával na kanapy u okna v kuchyni, čerstvě vrácený z basy, a na ty nekonečné řeči o poezii, o moderním umění. Uteklo 20 let. 20 let a Eman Frinta má zítra odpoledne pohřeb na Olšanech. Po víc než půl druharočním zoufalém umírání na rakovinu plic. Umřel jako žebrák. Celá léta už nemohl pořádně pracovat, prodlužený u každého, na koho se podíval. Zesláblý, že ho jeho manželka Ada musela nosit v náručí. Nakonec vážil 45 kilo. žili v takové bídě. Vzpomínám si, že už někdy v roce 66 nemohl kam si jít, protože neměl co na sebe. Ale nikdy nechtěl do žádného zaměstnání, nechtěl dělat žádné kšefty. A když mu člověk dal nebo poslal peníze, vrátil mu je uraženě zpátky. Z mých mladších známých a přátel Frintu, svého současníka, skoro nikdo neznal. Nic o něm nevěděl. Zmíním-li se o něm před někým v hovoru, že je to, nebo byl, jeden z nejlepších překladatelů a nejchytřejších lidí své generace, nechápavě se na mě podívají, jako když nevědí, o kom mluvím. Jako když mluvím o Elišce Krásnohorské, o někom z dávnověku. A byl to člověk, ke kterému běhával ráno v 6 hodin Hrubín, když v noci něco napsal, aby byl Frinta první, kdo si to přečte, kdo mu o tom něco řekne. Publikoval málo a nenápadně. Nikdy se nedral nikam.
Portréty. Datum úmrtí Emanuela Frinty 11. říjen 1975, bylo mu 52 let. Edo, tady je možná důležité říci, že on před svou smrtí poměrně radikálním způsobem zlikvidoval velkou část svého díla.
Ano, to je pravda, to byl asi určitý akt skutečného zoufalství, protože to, co jsme slyšeli, to svědectví Jana Zábrany, to je opravdu otřesné. A Emanuel Frinta se rozhodl krátce před svojí smrtí, že většinu své literární tvorby prostě spálí.
Čili to byly nevydané věci.
Ano. Z velké části se mu to podařilo, naštěstí nezničil úplně vše, takže něco se dochovalo a z toho taky pak samozřejmě těží ten svazek esejů, který vyšel v nakladatelství Torst, kde tedy vyšly jak věci, které už byly dříve vydané, tak i věci, které se českému čtenáři dostaly poprvé a které jsou přímo z Frintových strojopisů nebo rukopisů.
Pojďme si teď něco o tom říci, protože mě zaujalo, že vlastně Frinta najednou začíná vycházet po smrti. Co vyšlo po úmrtí Emanuela Frinty?
Po smrti Emanuela Frinty vyšlo něco před rokem 89, ale většina věcí až po roce 1989. Prakticky všechno, co dřív vyjít, prostě nemohlo. V první fázi to byly asi písničky bez muziky, což jsou ty dobře známé verše, které Emanuel Frinta původně psal vlastně pro svého syna, takové hravé říkanky, které si občas vystřelují třeba z pravidel českého pravopisu, které jsou neseny takovým žertovným tónem, tak ty vzbudily velký ohlas a ty vyšly ještě před rokem 1989 a právě do této knihy napsal Eduard Petiška tu pěknou předmluvu, nebo to je spíše doslov tedy o Emanuelu Frintovi a tím se Frinta jako básník spíše té veršované poezie, hravé poezie dostal do povědomí třeba dětských čtenářů, ale i dospělých. Také to inspirovalo pak třeba písničkáře Petra Zkoumala, který řadu textů zhudebnil. Potom vycházely vlastně i ty knihy, které vyšly původně jenom v cizím jazyce, třeba ten zmíněný Kafka, ten vyšel v roce 2000, ale třeba v roce 1993 poprvé vyšel úžasný Frintův cyklus vlastně rozhlasových přednášek, který se jmenuje Zastřená tvář poezie. A to byl objev, protože bohužel v Českém rozhlase se nedochovaly tyto přednášky, zůstaly jenom vlastně ve Frintově pozůstalosti a ty poprvé spatřily světlo světa a dostaly se ke čtenáři v roce 1993 a jsou to vynikající vlastně eseje, půlhodinové přednášky tehdy pro rozhlas, které vyprávějí třeba o žánru detektivky, o hospodských historkách, o anekdotě, o jarmaričních písničkách, a samozřejmě i o veršování. A jsou to velice poučené, takové populární, ale zároveň velmi odborné vlastně přednášky, eseje, které toho posluchače, nebo v tomto případě čtenáře, vlastně provádí zákoutími literatury a Frinta to umí fantasticky.
Ty jsi zmínil Frintovu práci pro rozhlas. Myslím, že je teď ta správná chvíle, kdybychom mohli nechat zaznít i jeho hlas. A je to unikátní záznam, protože jiný v archivu Českého rozhlasu neexistuje. Společně s Ivanem Vyskočilem připravili pro rozhlas na přelomu 60. a 70. let cyklus hodinových pořadů Jen tak. Vysílali se vždycky v pátek pozdě večer až po 22. hodině. A jeden z nich, 26. dubna 69, věnovali jazzovému zpěvu a pozvali si jako hosta Evu Olmerovou. Takže Emanuel Frinta v rozhovoru s Evou Olmerovou.
Já zaplať pánu, teď mám pana režisera suprafonu, pana Kunsta, a s tím budujeme tento rok písní, ať jsou jakékoliv, tedy, ale hlavně, aby se mi líbily.
Ano, vy říkáte aby... jakékoliv.
Já furt mluvím jakékoliv o sobě, ale byla bych velice ráda, aby se taky líbily posluchačům samozřejmě. Ale hlavně se líbí mě.
No já myslím, že to tak je vždycky. Nakonec člověk, i když čte Dostojevského, nebo kteréhokoliv velikého autora, nebo Shakespearea, nebo Máchu, tak může mít radost a může se cítit zasažen tím, co ten člověk píše, jenom proto, že první byl zasažen on. Může se bavit jenom proto, že se bavil on. A zrovna tak to je, myslím.
Já mám dojem, že to je takové stále vnucování se. Když člověk píše, tak píše a ví, že to nějak pozře prostě lidi, kteří toho přečtou. Když člověk zpívá, tak už zpívá s tím dojmem, že ví, že je pár lidí, kteří si ho poslechnou. A to je takový stálý vnucování, ať jsou to spisovatelé, ať jsou to zpěváci, ať je to kdokoliv. Tak pořád se v ničem vnucuje, je to bohužel ta ne práce, ale takový, no práce vlastně.
Ale vlastně člověk, který píše nebo zpívá, a u toho zpěvu to je ještě zvlášť výrazné, vlastně hledá přátele, hledá podobné lidi a možná, a na to já jsem často myslel, když jsem slyšel vaše písně, že vlastně to je volání na poušti po blízkém člověku a že to je...
Já myslím, že jste myslel, proč se vlastně ten člověk tolik vnucuje.
No, já myslím, že nejde o to, že umělec vůbec nikdy nechce vnutit sebe, nýbrž v důsledcích chce vnutit tomu vnímateli jeho samého. Chce, aby on
já
našel
to,
sebe.
Samozřejmě, já mám to, ten týž pocit taky, ale chci se i vnutit.
Edo, ty si sebou vzal do studia knížku Emanuela Frinty. Můžeme tedy zakončit ten pořad tím, že Frintovo dílo pořád vychází?
Tak částečně ano. V roce 2013 editor Jiří Honzík vydal skutečně monumentální a reprezentativní svazek Frintových esejů. Vyšlo to v roce 2013 nakladatelství Torst, takže to můžeme, řekněme, posluchačům doporučit, pokud se budou chtít seznámit s dílem Emanuela Frinty. A pokud jde o Frintovu poezii, tak samozřejmě opakovaně se na knižních pultech objevují nová vydání jeho poezie Písničky bez muziky. Teď v nedávné době vyšlo v novém vydání opět.
Pojďme tedy jednou takovou krásnou básničkou skončit v recitaci Ivana Vyskočila.
Je jeden malý milý myš, ten chodívá tak tiše, že řekli byste na nejvýš, že slyšíte jít myše. Je druhý malý milý myš a o tom prý se píše, že prochází se jako když by chodil po kožiše. Je třetí malý milý myš, ten našlapuje svýše a tiší chůzi uslyšíš, prý leda uslepíše. Je čtvrtý malý milý myš, ten pacičky má spliše a sám se slyší na nejvýš, když zakrutí mu v břiše. Je pátý malý milý myš, ten z celé myší říše je nejtiší, ten chodí spíš, jen jako když se dýše. A nemůžeš-li tedy spát a do uší ti zní šum, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům.
Tím končí pořad Portréty dnes věnovaný Emanuelu Frintovi. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Petr Janečka. Portréty si můžete poslechnout i na internetu, naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Edo, děkuji za spolupráci.
Naslyšenou.
A spolu s Eduardem Burgetem se od mikrofonu loučí také David Hertl.